Вы на хвалях Радио Свабода. У рамках проекту «Літаратары на карантыне» Вольга Гронская читает урывок своего перекладу роману немецкого письменника Даниэля Кельмана «Тыль», який днями вышел у выдавецтве Янушкевич у Менску.
Адам Аліарый, готарбскі прыдворны матэматык, дазорац герцагскага кабінета рэдкасцяў і аўтар апісання авантурнага падарожжа ў Масковію і Персію, з якога ён вярнуўся некалькі гадоў таму амаль незаплямленым, звычайна меў язык як брытва, але сёння ад хвалявання зусім яго праглынуў. Бо перад ім, у атачэнні паўтузіна сакратароў у чорных расах, стаяў паважны, уважлівы сам прафесар рымскага калегіума, святы айцец Атаназіус Кірхер, несучы на плячах бязважкую ношу сваёй непамерна багатай адукаванасці. Гэта была іх першая сустрэча, але яны паводзілі сябе так, нібыта знаёмая палову жыцця. Так было прынята паміж вучонымі. Алярый пацікавіўся, што прывяло сюды шаноўнага калегу, наўмысна пакінуўшы нявызначаным, мае ён пад гэтым на ўме свяшчэнную рымскую імперыю германскай нацыі, Гольштейн, або замак Готарб, які ўзвышаўся за іх спінамі. Кірхер трохі падумаў, нібыта выцягваючы адказ з глыбіняў памяці, а потым адказаў ціхім высакаватым голасам, што пакінуў вечны горад з рознымі намерамі, найважнейшы з якіх – пошук сродкаў ад чумы. «Уратуй нас, Божа!» – сказаў Алярый. «Яна зноў у Гольштейне?» Кірхер прамаўчаў. Алярый абянтэжыла маладосць яго суразмоўцы. З цяжкасці ўяўлялася, што гэта галава з мяккімі рысамі твару разгадала загадку магнетызму, загадку святла, загадку музыкі і быццам бы загадку старажытнай егіпецкай сістэмы пісьма. Алярый цалкам усведамляў сваю значнасць і быў не з самых сціплых, але ў прысутнасці гэтага чалавека яго голас адмаўляўся падпарадковацца. «Вы кажаце, што хочаце лячыць чуму?» Усё яшчэ не пачуўшы адказу, Алярый адкашляўся. «І вы кажаце, што дзеля гэтага і прыехалі ў Гольштейн? Ці значыць гэта, што чума вярнулася да нас?» Кірхер яшчэ некалькі імгненняў разглядаў кончыкі пальцаў, відаць, меў такую звычку – а потым адказаў, што ні ў якім разе не прыехаў бы сюды ў пошуках лекаў ад чумы, калі б чума акурат лютавала ў гэтай мясцовасці, бо там, дзе яна лютуе, якраз і нельга знайсці такіх сродкаў, што перашкодзілі б яе распаўсюджванню. Боскай ласкай усё так цудоўна супала, што ён, запрасіўшы дапамогі і аслоны, цяпер можа не ставіць сваё жыццё ў небяспеку, а шукаць месцы, неахопленыя хваробай. Бо толькі там можна знайсці сродкі, якія падзейнічаюць супраць яе сваёй прыроднай сілай і боскай волі. «Эксперымент», – сказаў ён, – «новы спосаб упэўніцца, ставячы доследы. Калі запаліць, напрыклад, шар з серы, бітуму і вугалю, якраз стане зразумела, што назіранне за агнём спараджае гнеў. Становішся проста агаломшаны злосцю, калі знаходзішся ў тым самым пакоі. А прычына ў тым, што шар адлюстроўвае ўласцівасці чырвонай планеты Марс. Падобным чынам можна выкарыстоўваць водныя ўласцівасці планеты Нептун для супакаення ўсхваляваных душ, або блытлівыя ўласцівасці падманнага месяца, каб атруціць розум. Цвярозаму і разважліваму чалавеку досыць непрацяглы час пабыць побач з падобным да месяца магнітам, і ён пачынае паводзіць сябе як п'яны, быццам спустошыў бурдзюк віна. Магніты ап'яняюць? Пачытайце маю кнігу. У маім новым творы будзе яшчэ больш пра гэта. Ён мае назву «Ars magna lucis et umbre» і адказвае на нявырашаныя дагэтуль пытанні. Каторыя? Усе. А што яшчэ да шароў серы? Досвед прывёў мяне да таго, каб паспрабаваць даць зачумленаму адвар серы і крыві смаўжа. Бо з аднаго боку сера выганіць з яго марсіянскія складнікі хваробы, а з другога смаўжовая кроў як цмакалагічнае замяшчэнне падсалодзіць тое, што закісляе вадкасці арганізму. Што? Кірхер зноў утаропліваецца ў кончыкі сваіх пальцаў. Смаўжова кроў замяняе кроў цмока? Запытвае Алярый. «Не», – поблажливо отказывает Кирхер, – «жоуть цмока». «И до чего ж это вас веде?» Замещение мае свои межи. Подчас доследу зачумленный помер, не глядячи на адвар, и это ясно доказало, что сапраўдная кроў цмока ему допомогла. Тому нам потребны цмок. А у Гольштейне аккурат еще живе апошний цмок волночи. Ці его бачили того цмока? Вядома ж, не. Цмок, якого б убачили, стал бы цмоком, який не володає найважнейшей цмачиной уластивостью, а менавіта уменнем рабіцца небачным. Акурат з гэтай причины не варта асабліва давяраць усім аповедам тых людей, якія нібыта бачили цмока. Бо цмок, які дозволяє себе убачить, априори был бы признаны несапраўдным цмоком. З гэтай мясцовості не поступало ніводнага сведчання про цмоков. Таму я маю глыбокае перакананне, што ён тут мусіць быць. Але і ў іншых месцах ніхто пра гэта не сведчыў. Чаму тады акурат тут? Па-першае, таму што ў вашай мясцовасці адступіла чума. Гэта моцны знак. Па-другое, мне паказаў маятнік. Але ж гэта магія. Не, калі ўзяць магнітны маятнік, ускінуў галаву Кірхер. Вочы бліснулі. Ледзь заўважная усмешка знікла з яго твару, калі ён нахіліўся і спытаў з прастатой, якая галомшыла Аліарыя. «Вы мне дапаможаце?» «У чым?» «Знайсці цмока». Аліарый зрабіў выгляд, што яму трэба падумаць. Хаця прыняць рашэнне было лёгка. Ён быў ужо не маладым, дзяцей не меў, жонка памерла. Кожны дзень ён наведваў яе магілу і ўсё яшчэ прачынаўся часам па начах і пачынаў плакаць, настолькі яму яе не ставала, і такім вялікім цяжарам была для яго адзінота. Яго нічога тут не трымала. І калі найвялікшы вучоны свету запрашаў яго ў сумесную авантуру, не трэба было ламаць галаву. Ён набраў паветра, каб адказаць. Але Кірхер яго апярэдзіў. Ён падняўся, страсаючы пыл са сваёй расы. «Ну, добра, тады заўтра раніцай выпраўляемся». «Я б хацеў узяць свайго асістэнта», – крыху раздражнёна прамовіў Аліарый. «Магістр Флемінг вельмі дасведчаны і гатовы дапамагчы». «Так, выдатна», – сказаў Кірхер, відавочна думаючы пра нешта іншае. «Тады заўтра на досвідку. Такі варыянт будзе найлепшы. Ці не маглі б вы цяпер суправадзіць мяне да герцага? Ён у гэты час не прымае». «Не пераймайцеся. Калі ён даведаецца, хто я такі, то палічыць гэта за шчасце». Чатыры карэты трэсліся па краіне. Было холодна, над лугамі падымаўся сівы ранішні туман. Апошняя карэта была аднізу даверху загружаная кнігамі, набытымі Кірхерам незадоўга да таго ў Гамбургу. У перадапошняй сядзелі тры сакратары і перапісвалі манускрыпты, наколькі гэта наогул магчыма падчас паездкі. А ў перадапошняй сядзелі яшчэ два сакратары і спалі. У самай першай Атаназіус Кірхер, Адам Аліарый і яго сталы спадарожнік магістр Флемінг вялі размову, за якой уважліва сачыў яшчэ адзін сакратар, трымаючы ў руцэ пяро, а на каленях паперу для задзімак. «Але што мы будзем рабіць, калі знойдзем яго?» – спытаў Аліарый. «Цмока?» – перапытаў Кірхер. На імгненне Аліарый забыўся пра сваю павагу і падумаў: «Не магу яго больш трываць». «Так», – сказаў ён пасля паузы, – «цмок». Замест таго, каб адказаць, Кірхер павернуўся да магістра Флемінга. «Я правильно разумею, вы музыкант?» «Я доктор. Галоўным чынам пішу вершы. А ў Лейпцыгу вывучаў музыку». «Лацінскія вершы ці французскія?» «Нямецкія».
«Навошта вам гэта?»
«Што мы будзем рабіць, калі знойдзем яго?» – паўтарыў Аліарый. «Цмока?» перепытаў Кірхер, і вось цяпер Аліарыю захацелася заляпіць яму аплявуху.
«Так», – сказаў Аліарый, – «цмока».
«Мы ўтаймуем яго музыкай. Магу я лічыць за факт, што спадарства азнаёмленае з маёй кнігай «Музургія універсаліс»?» «Музыка?» – перепытаў Аліарый. «Музургія?» «Чаму не музыка?» Кірхер асуджальна паглядзеў на Аліарыя. «Безумоўна», – сказаў Флемінг. «Усё, што я ведаю пра гармонію, я ведаю з вашай кнігі». «Я часта гэта чую. Гэта гавораць амаль усе музыканты. І гэта важны твор. Не найважнейшы з маіх, але вельмі важны, ніякага сумневу. Многім князям хацелася, каб для іх сканструявалі прыдуманы мной вадзяны арган. А ў Брауншвайгу збіраюцца збудаваць маё каціная фартэпіяна.
Мені гэта крыху азадачвае, бо тое перадусім было толькі гульнёй розуму, і я сумняваюся, што вынік будзе радаваць вуха. «Што такое каціная фортэпіяна?» – спытаў Аліары. «Значыць, вы яе не чыталі?» «Фортэпіяна, якое спараджае гукі праз катаванне жывёлу. Мы б'ём па клавішах, а замест струн маленькія жывёлкі. Я прапаную катоў, але яно можа функцыянаваць і з палёўкамі. Сабакі будуць завялікія, цвыркуны замалыя. Ім робіцца балюча, і ад болю звярок пачынае выдаваць гук. Калі адпусціць клавішу, боль таксама канчаецца, звярок змаўкае». Калі пасадзіць звяроў паводле вышыні іх галасоў, то гэтак можна стварыць найдзівоснейшую музыку. Некаторы час было ціха. Алярый узіраўся Керхеру ў твар, Флемінг кусаў вусны. «Дык чаму вы пішаце вашы вершы па-нямецку?» – нарэшце спытаў Керхер. «Я ведаю, гэта гучыць дзіўна», – сказаў Флемінг, які чакаў такога пытання. «Але яно ж магчыма. Наша мова толькі нядаўна нарадзілася. Вось тут сядзім мы, трое землякоў, і размаўляем на лаціне. Чаму? Пакуль яшчэ нямецкая мова даволі няскладная. Гэта страва, якая яшчэ толькі гатуецца. Істота ў працэсе стварэння, але аднойчы яна вырасце». «І яшчэ пра цмока», – сказаў Алярый, каб змяніць тэму. Такое часта здаралася. Калі Флемінг сядаў на свайго канька, ніхто яшчэ доўга не мог уставіць ні слова. А заканчвалася ўсё тым, што Флемінг, расчырванеўшыся, дэкламаваў вершы. Яны былі нядрэнныя яго вершы, у іх была мелодыя і моц, але каму хочацца без папярэджання слухаць вершы, да яшчэ і па-нямецку? «Наша мова – гэта пакуль што блытаніна з дыялектаў», – сказаў Флемінг. «Калі не ведаеш, як працягнуць сказ, вышукваеш патрэбнае слова ў лацінскай, італьянскай ці нават французскай, ды і сказы закручваюцца неяк падобна да лацінскай манеры. Але гэта зменіцца. Мову трэба песціць і даглядаць. Трэба ёй дапамагчы, і яна расквітнее. А дапамагаць ёй – гэта складаць вершы». Флемінг расчырванеўся, яго вусы трошкі натапырыліся, вочы глядзелі ўважліва. «Калі пачынаеш сказ па-нямецку, трэба прымушаць сябе па-нямецку яго і скончыць. Хіба гэта не пярэчыць боскай волі рабіць звярам балюча?» – спытаў Алярый. «Чаму?» – Керхер нахмурыўся. «Няма ніякай розніцы паміж боскімі звярамі і боскімі рэчамі. Звяры – гэта тонка арганізаваныя механізмы, якія складаюцца з яшчэ больш тонка арганізаваных механізмаў. З вадзянога слупа я выцягваю тон, альбо з ката. У чым розніца? Вы ж не будзеце сцвярджаць, што звяры маюць несмяротныя душы. Вось дык таўханіна была б тады ў раі. Нельга было б павярнуцца, не наступіўшы на якое чарвяка». «У Лейпцыгу я спяваў у хоры», – сказаў Флемінг. «Што раніцы а пятай мы стаялі ў царкве святога Фамы і мусілі спяваць. Кожнаму голасу трэба было весці свой меладычны малюнак, а той, хто фальшывіў, атрымліваў дубца. Гэта было цяжка, але адной раніцай, добра памятаю, я ўпершыню зразумеў, што такое музыка. А потым, вывучаючы мастацтва кантрапункта, я зразумеў, што такое мова і як на ёй пісаць вершы. Трэба проста дазволіць ёй панаваць. Ідзі і глядзі, путы і пакуты. Родная рыфма, пытанне і адказ. Доля, воля, спатоля. Рыфма – гэта не выпадковае супадзенне гукаў. Яна там, дзе злучаюцца думкі». «Добра, што вы абазнаныя ў музыцы», – сказаў Керхер. «У мяне з сабой ноты для мелодыі, якія астуджваюць смачыную кроў і супакойваюць цмокаў розум. Ці ўмееце вы граць на ражку?» «Не вельмі добра». «На флейце?» «Сяк так. Адкуль у вас гэтыя мелодыі?» «Я склаў іх адпаведна найстражэйшай навуцы. Не хвалюйцеся, вам не трэба будзе пілікаць перад цмокам, для гэтага мы знойдзем музыкантаў. Гэта не вельмі адпавядала б грамадскаму статусу, каб хто-небудзь з нас граў на інструментах». Керхер заплюшчыў вочы. На імгненне яму прымроілася яшчарка, якая ўзлятае з поля ў неба і ростам сягае высокай вежы. «Вось нечым такім усё можа і скончыцца», – падумаў ён, – «пасля ўсіх небяспек, якія ты перажыў». «Паважаю вашу рупнасць, малады чалавек», – сказаў Керхер. «Але ў нямецкай мовы няма будучыні. Па-першае, таму што гэта страхотная мова, загуслая і нячыстая, гаворка для неадукаваных людзей, якія апроч усяго і не мыюцца. По-другое, для такого часоемкого росту и становления зусім нема больш час. Про 76 годов скончится железный век. Над светом уздымется полымя, и наш уладар вернется в своей славе. Не треба быть великим знауцем зорок, каб прадказать гэта. Доволі простой математики. А что за цмока вы, уласна кажучи, маете на увазе? Спытал Алиары. Хучей за все вельми старого Тацельвурма, ён же Червелап. Моя компетенция у цмакологии нашмат меньшая, чем у моего померлого ментора Тазимонда, але подчас дённого подорожа у Гамбург шматкроть сустретые чёрные хмары мух повернули меня у правильным керунку. Ти были вы калі у Гамбургу? Неверогодно, але город застався зусім целы. Хмары? Спытал Флеминг. Яким чином цмок спричинился да не причина, а аналогия, як у версі, так и у низе. Чорная хмара, подобная до мухи, и складається з мух. Тацельвурм, подобный до дождевого червяка, и тому называется червялапом. Червяк и муха насякомые, бачите? Алиарий закрыл твар руками. Нечто ему поблажело. У Москве ён 1000 годин провел у каретах, але и час с той поры минул, и ён постарел. Само собой, гэта могло быть звязано и с Керхером, якого з незразумелой причины ён уже не мог трывать. Ну а калі цмок будзе стаять спокойно, спытал Флеминг, калі мы его знойдем и зловим, что тады? Мы сцедзем у его кров. Столькі, колькі здолеюць вытягнуть наши скураные шланги. Я завязу ее в Рим и разом со своим ассистентом перапрацую у гаючы сродок супраць чорной смерти, які мы потым дамо папу рымскому, імператору і каталіцкім князям. И он повагаўся. А магчыма і некаторым протестантам, якія таго заслугоўваюць. Кому менавіта, про гэта можна будзе дамаўляцца. Магчыма, так мы зможам нават скончыць вайну. Гэта было б справядліва, калі б менавіта я з боскай дапамогай стаў тым, хто перапыніць гэтую разаніну. Вас абодвух я належным чынам згадаю ў сваёй кнізе. Дакладней кажучы, я ўжо гэта зрабіў. Ужо згадалі нас? Каб пашчадзіць час, цэлы раздзел я склаў ўжо ў Рыме. Гульельма, ён у вас тут? Сакратар нагнуўся і з вохканнем палез пад сядзенне. Потым выпрастаўся з пачырванелым тварам і выцягнуў стос паперы. Трошкі там пакорпаўся, высмаркаўся ў не вельмі чыстую хусцінку, выцер ёй лысіну, ціхенька папрасіў прабачэння і пачаў чытаць. У яго лаціны быў італьянскі акцэнт, і ён трошкі чапурыста адбіваў такт пяром. Потым я ў суправаджэнні заслужаных нямецкіх вучоных выправіўся на пошукі. Абставіны былі неспрыяльнымі, натвор'е волкім, вайна з рэгіёна адступіла, дасылаючы аднак шквалістыя парывы непрыемнасцяў. Так што трэба было быць гатовым як да марадзёраў, так і да хеўраў-рабаўнікоў ці дзікіх звяроў. Аднак я не журыўся з гэтых нагодаў, даручыў сваю душу найвышэйшаму, які заўсёды ахоўваў свайго пакорнага слугу, і ў хуткім часе знайшоў цмока, якога ўдалося ўтаймаваць і адолець правераными сродкамі. Яго цёплая кроў паслужыла мне асновай для многіх пачынанняў, пра якія я расказваю ў іншых месцах. І найстрашнейшая эпідэмія, якая турбавала хрысціянства, нарэшце адступіла ад вялікіх, магутных і заслужаных людзей, і надалей будзем мучыць толькі просты люд. І калі я аднойчы, дзякую, Гульельма, гэтага даволі. Вядома ж, я дадам пасля слоў заслужаных нямецкіх вучоных вашы імёны. Не трэба дзякаваць. Я настойваю, гэта найменшае, што я магу. Магчыма, вось яна і ёсць, падумаў Эліары, наканаваная мне бессмяротнасць, згадка ў кнізе Атаназіюса Керхера. Мае ўласныя падарожныя нататкі знікнуць амаль гэтак сама хутка, як і вершы, што сям там друкуе бедны Флемінг. Ненажэрны час нішчыць амаль усё, але супраць гэтага ён акажацца бяссільным. У адным не было аніякага сумневу. Пакуль існуе свет, будуць чытаць Атаназіюса Керхера. Thank you.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Ізноў пра незаўважнае багацце беларускай мовы, пра выпадкі, калі нашым двум-тром словам адпавядае толькі адно суседскае, скажам, расейскае, хаця бывае, што і польскае, і ангельскае. Эпоха кампутарных перакладнікаў пакуль не надта спрыяе зберажэнню беларускай лексічнай шматстайнасці. На жаль, многім, хто вяртаецца да беларускай мовы, кампутарны перакладнік з расейскай, той жа Google, здаецца хуткім і простым спосабам напісаць беларускі тэкст. Але ў кампутара мазгі механічныя, ён банальна не ведае, што расейская «любовь» па-беларуску «любоў» ці «каханне», якія спалучаюцца з рознымі словамі. «Каханне» – мужчыны і жанчыны, яны «каханкі», а «любоў» – мацярынская, сыноўская, любяць бацькаўшчыну, любяць прыроду. Зрэшты, акурат гэты прыклад ведаюць многія, нават не абазнаныя ў нюансах беларускай мовы. Зазначу толькі, што выразнае лексычнае размежаванне паміж словамі «любіць» і «кахаць» у беларускай мове робіць яе адметнаю не толькі ад расейскай, дзе любіць жену, але і ад польскай, дзе мама коха дзеці, і ад літоўскай, але аб'ядноўвае з украінскай. Кахаць безасабова можна толькі метафарычна, як у гэтым вершы Ніла Гілевіча.
Я хожу за каханы у твае краявіты і шапчу як прызнанне, о мой край дарагі, зноў нясу тебе усповідь і тривоги, і крити, і надії, і втехи, і любов, і грехи.
Музыка Ігора Лучанка, спявалі «Верасы». Хаця цікава, што дзеясловы «кахацца» і «любіцца» – синонімы, і абодва яны менавіта пра закаханых. Народная песня «Конь бяжыць, зямля дрыжыць».
Любіліся, кахаліся, ё, ластаўкі ў стрэхе, а цяпер мы расстаемся, ё, ягадкі ў лесе, а цяпер мы расстаемся, ягадкі ў лесе.
Спяваў наш вялікі тэнар, якога так і не прызналі ў БССР, Міхал Забейда Суміцкі. Ластаўкі ў стрэсе не таму, што яны перажываюць стрэс, а таму, што іхнае жытло страха дому. А словы «кахацца» і «любіцца» прыгожыя і паэтычныя. Іх нельга перакласці адным словам на расейскую. І яны куды лепшыя за ўбогія калькі на кшталт «занімацца любоўю». Яшчэ пара беларускіх словаў. Па-расейску «знаць», па-беларуску «і знаць», «і ведаць». Часта старанныя вучні ўнікаюць слова «знаць», думаючы, што яно русізм, і пераносячы ў беларускую мову расейскую матрыцу. Усе «знаць» перадаюць словам «ведаць», збядняюць мову, бо гэтыя словы ў нас не ўзаемазамяняльныя. Яшчэ Вацлаў Ластоўскі катэгарычна заявіў у сваім хрэстаматыйным слоўніку.
Беларуская мова строга разрознівае «знаць» і «ведаць». Можна чалавека знаць па яго азнаках фізычных, але не ведаць, што ён такое ў сваёй душы. Я не знаю, хто зрабіў, але ведаю, што блага зрабіў. Знаць дурня па чырвонай шапцы.
А «знанія» Ластоўскі перадае словам «веда», «навука веду дае». Ян Станкевіч паказвае розніцу на прыкладах. Мы знаем сваіх людзёў, знаць жыццё, знаць гісторыю, ну, дарэчы, і знацца на гісторыі, мець спецыяльныя пазнанні. Адсюль словы «знаўца», «мовазнаўца» і падобныя. Ян Станкевіч працягвае. Можна знаць каго асабіста, знаць каго шчутак, з выгляду. Сабакі яго знаюць. І фразеалагізмы сакавітыя прыточвае. Знаеш ты курыныя цыцкі. То бок нічога не спазнаў, не знаеш. А ведаць можна нешта канкрэтнае. Ніхто не ведае, як хто абедае. Ён сам не ведае, куды падацца. І зноў жа жменя сталых выразаў. Не ведаць, куды рукі дзець. Бог ведае, што. І нават ведае ён толькі з носу ды ў рот. Але да іншых прыкладаў багацця мовы. Сергей Міхалок, «Рамонкі».
Зноў путуюць на дамах гнёзды парачкі буслоў і пяюць для ўсіх дарма. Чилентана и Бу.
мой придуманный мир. Это мой вольный шлях и на всех континентах мир. И рамонки на твоих устах.
Мовная стылістыка песни накручаная. Гэта мой у натуры дах. Мяркую, песню перакладалі з расейскай, можа нават аўтаматычным перакладнікам, і рэдагавалі пасля. Толькі так можна патлумачыць, чаму творца называе намаляваны ім фантастычны фэст «Гэта мой прыдуманы мір». Магчыма, ў паэтычным арыгінале быў прыдуманы мір. Гэта значыць паралельны свет, а зусім не спакой. Хаця хто ведае, калі ў гэтым свеце Ахмадынаджад скача з баракам, то можа паэт меў на ўвазе і мір. У расейскай мове такая гульня сэнсаў магчымая без змены слова. Усе ведаем пра дваістае прачытанне назвы раману «Вайна і мір» Лява Толстоя. Была ў песні рыфма «Вольны шлях на тваіх губах», але нехта пільны, а можа кампутарныя мазгі, палічыў слова «губы» русізмам, памяняў на «вусны», у выніку парушыўся беларускі націск. Трэба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма, слова «губы» і найперш «губа» ў адзіночным ліку таксама ёсць у беларускай мове. У фанетыцы маем тэрміны «губна-губны», «губна-зубны» гук. Скажам, беларускі гук «в» – «губна-губны», абедзве губы яго ўтвараюць. Расейскі «в» – «губна-зубны», бо зубы змыкаюцца з губай. Ёсць выраз, чаго губу раскатаў, так няўхвальна кажуць пра чыесьці завышаныя чаканні. Таксама «есці на ўсю губу», «жыць на поўную губу», «браць у губу», синонім «бачыць шкляного бога», «капыліць губу», «крывіцца». Але перадаваць нешта з вуснаў у вусны, укладваць у вусны. Афіцыйныя даведнікі слова «вусны» фіксуюць толькі ў множным ліку, а ў народна-дыялектнай мове нармальна ўжываецца ў адзіночным ліку, прычым у дзвюх формах – адна «вусна» і адна «вусціна». Аднакаранёвы прыметнік – вусны, адказ, напрыклад. Слова аднакаранёвае з вусцем. Па праўдзе, розніцы ў значэнні двух словаў няма. А можа, пара беларускіх словаў «губы», «вусны» стылістычна адпавядае расейскай пары «губы», «уста»? Вось верш Алега Мінкіна «Нясвіскія партрэты».
І раптам уразіў загадкавы позірк жанчыны ў манерна абражанай позе. І доўга глядзеў я ў здзіўленні маўклівым у бездань вачэй, прыцягальных і кплівых. І губы, знаёмыя, прагныя губы, такія ж мяне сцалавалі да згуб.
Арыстакратычныя абліччы вымагаюць адпаведнага стылю, і слова «губы» ў ім аказалася дарэчы. То дарма і ляпісы брута ад яго адмовіліся. Мае беларуская мова і нелітаратурныя словы для вуснаў. Ёсць дыялектныя ды прастамоўныя грыбы, як дам па грыбах. Грыбаздзіла – губасты. Ёсць лупы. Цікава, што ў расейскім прастамоўі гэтае слова можа абазначаць вочы, а ў беларускім – вусны. Лупы адквасіў. Лупы адставіць – зафанаберыцца. Лупы надуць – пакрыўдзіцца. Лупы адвесіць – стаць няўважлівым, вялым. Дыялектны слоўнік зафіксаваў рытарычнае пытанне з вёскі Кураполля Пастаўскага раёну. Для чаго лупы ў горадзе красяць? А больш-менш неўтральна слова «лупы» ўжываецца да жывёлаў. У каня лупы верхняя і сподняя. Нашае слова «лупа» – гэта бясспрэчны балтызм. Па-літоўску так і ёсць «лупа». Толькі не падумайце, што я разгромна крытыкую Міхалка. З вялікай павагай стаўлюся да ягонага творчага шляху, да таго, што ён прыйшоў да беларушчыны. І дзякую яму, што даў мовазнаўцу.